Euskal Herrian, proposamen kultural andana dago entzule, behatzaile gisa joan zaitezkena, edo eta parte hartzaile gisa joan zaitezkena, eta eskerrak, azken honi eginen diogu erreferentzia hurrengo elkarrizketarekin, izan ere Iruñara eginen dugu salto, bertan bikoteka ikastaro antolatu baitute, liburu grafikoetarako ilustrazio eta narrazio gintza tailerra dena. Galtzagorri elkarteko idazkaria daukagu telefonoaren bertzealdean, Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz Izaskun, ongi?
Bai, oso ondo hementxenago, Iruñara.
Bikain.
Liburu ilustratu bat nola pentsatu, idatzi, sekuentziatu, marraztu eta argitaratu daiteken landuko duzue lau egun eta erdiko ikastaro trinko honetan, baina nola egingo duzue hori Izaskun?
Bueno, egiten ari gara dagoeneko, astelenean hasi zen, tailerra eta ostiralera arte luzatzen da. Bueno, hori egiten dugu ja 8. edizioa da, eta egiten dugu urtero, egile bat, idazle bat eta ilustratzaile bat elkartzen ditugu, beraiek dira pixka bat gidatzen dutenak, gero parte hartzen duten beste 8 egile bikoteei, erakusten dietenak pixka bat liburu ilustratu bat, zuk esan dezun bezala, nola sekuentziatu, nola irudikatu, personaiak nola landu, hori dana erakusten dietenak.
Akaso Izaskun, tailerren izenak berak aunitz erraten digu, ez? Duzuen funtzionamenduaz, hau da, bikoteka, aipatzen duzu, tituluan?
Bai, hori da, egitasmo hau sortu zen, hori horren gala 8 urte, Iruñeko udalari eta Etxepare saria antolatzen duten udaletako euskara zerbitzuei eskerrak, eta egia esan Etxepare sariko antolatzaileak beraiek izan ziren gurekin harremanetan, Galtzagorri elkartearekin harremanetan jarri zirenak, bazutelako halako kezka bat, gurean albumak sortzeko egile bikote gutxi xamar ote zeuden edo azkenekoetan askotan gaientzen zirela ezagunak zirenak, baina berriak, arrobi berria sortzeko premia hori sentitzen zutela. Eta hortik abiatu zen, orduan bikoteka izena jarri genion, ja lehenengo momentutik, eta horrela bideratzen dugu. Beti egiten dugu deialdia, idazle eta ilustratzaileak aurkeztu daitezke, hori bai, lehen ez ditugu hasi berriak, hau da, ez dago lan bat argitaratu da euki beharrik, eta gainera lehen ez dugu izatea, hori bai, orain arte argitaratu ez dutenak, eta aurkeztu daitezke idazleak beraien aldetik, ilustratzaileak beraien aldetik, eta guk bikotzen ditugu, bikoteak guk egiten ditugu, edota bikotean aurkeztu daitezke beraien proiektu batekin.
Aipatu duzu nola idazleak ez ilustratzaileekin elkartzen diren batailera hauetan, nola baiterran entzen nuke Izaskun arteak elkarlana, kolektiboan aritzeak edo garrantzia duela eta geroz eta garrantzi gehiago edo?
Bai, eta hori guk urtero ikusten dugu hemen bukatzen danean tailerra ebaluazioa egiten dugu eta parte hartzaileek betetzen dituzte inkesta batzuk eta guztiek nabarmentzen dutena da eskertzen dutela pila bat ekitzea foro hau elkarrekin lan egiteko. Ze ez da bakarrik guk aurkitzen diegun bikotearekin album bat nola egin ikasten dutela eta hasten direla proiektuan, baizik eta danak elkarrekin ere badaudela. Egun hauetan zehar dinamika asko egiten dituzte, baita ere taldean, ezta? Orduan, ez bakarrik egotea zure txokoan sortzen, baizik eta besteekin konpartitzen, izugarria, aberasgarria egiten zaie, eta hori egia da, ez daudela foro asko horretarako, ezta? Eta beti hori nabarmentzen dute bai.
Eta, Izaskun, zein garrantzia du horrelako tailerrak sortu eta bertan parte hartzeak?
Gure aldetik, Galtzagorri aurreka gazte literatura elkartaren aldetik, garrantzia du azkenean, lehenago aipatu dizudan bezala, arrobiari galako sustatzen, euskeraz albumak, liburu ilustratuak sortuko dituzten, egileak formatzen nahi galako, hau da, etorkizunean olako liburuak egingo dituzten artistak edo egileak, eta gero bestalde, garrantzia du baita ere, beraientzat, lehenago esan dugun bezala, beraiek ere, posible dutelako pixka bat trebatu horren inguruan, ez bakarrik sortzen egon, baizik eta gero kontrastatu besteekin. Eta bestalde, horrek bermatzen du, nola dauzkagun, kasu honetan, adibidez aurten, Arkaitz Kano eta Itzi Beralonso daude besteak gidatzen, egile guztiek gidatzen, nolabait sortuko diren liburu horiek, kalitate hobeagoa izan dezaten bermatzen, ez dakit, nola esan, pixka bat gidatzen dituzte, eta horretaz aparte, adibidez, aurten eta urtero egiten dugu, editore batzuk gonbidatzen ditugu egun batean, goiz batean, gaur goizean egon dira hemen Carmen Elvira, Pamielakoa eta Ikaselkarreko Jukalder Txundi eta Idoia Lozena, eta editoreekin zuzenean harremanetan ere jartzen ditugu. Orduan, bueno, barigia pixka bat euskal aurre eta gazte literatura sustatzen eta sustatu bakarrik, ez, baizik eta kalitatea hobetu nahian ere.
Galtzagorri elkartean izaskun ebertzeak bertze hori guztia, ez, bultzatzen duzue. Ez dugu aipatu orain arte, baina aipatuko dugu Galtzagorri ba euskal aurre eta gazte literatura elkartea dela eta euskarazko aurre eta gazte literatura sustatzea dela bere helburua, ez da?
Bai, hala da. Gure helburua da batetik hori zuk esan duzun bezala, gure aurre eta gazte literatura sustatzea, gure egileak ezagutzera ematea eta bestetik bueno, ba trebatzea baita ere egileak bezain beste bitartekariak ere, ez da, irakurketaren bitartekariak, ba irakasleak, gurasoak, liburu zainak, danetik. Eta horrekin, bueno, ba, proiektu gehienetan saiatzen gara bi helburu horiek betetzen eta aldi berean ere, ba, aur eta gazteen irakurtzeko zaletasuna sustatzen, ezta? Azkenean, bueno, ba, gure egileen lana zabaltzen badegu eta bitartekariak trebatzen baditugu, bueno, ba, ari geha zuzenean gure aurrak ere eta gazteak irakurtzare bihurtzen edo horretan alegintzen gara.
Aitzibar Alonso eta Arkaitzkano aipatu dituzu, aurten izango direla parte hartuko dutenak, nola hautatzen dituzu irakasleak?
Bueno, ba hori zuzendaritza batzordean erabakitzen da Galtzagorri barruan, baina bueno, ba gurekin askotan lan egiten duten profesionalak izaten dira, ezagutzen ditugu, beste tailer batzuetan ere parte hartzen dutenak edo egitasmoetan. Eta gero bestalde ba bueno ba esperientzia dutenak ba liburu grafikoen sorreran, idazkuntzan eta ilustraziogintzan aurten izan dira Arkaitz eta Aitziber, baina bueno orain urte batzuk Inigo Astiz eta Maite Mutuberriare izan ziren, Jolandarri eta Aitziberri izan ziren. Bueno, ba pixka bat txandakatuz joaten gara, baina gure ustez ba holako tailer batean gidatzeko ba trebetasunak dituztenak hautatzen ditugu gurekin konplizitate bat badutenak eta gero bestetik ba frogatua dutenak beraien ibilbidea alor honetan.
Eta aurtengoa nori begira antolatu duzu, nori zuzenduta dago ikastaro hau?
Bueno, urteroko deialdia egiten da, esan nahi dut guk Euskal Herri guztira zabaltzen dugu deialdia eta bilatzen ditugunak dira idazleak eta ilustratzaileak euskeraz egiten da tailer osoa, oda euskeraz jakin behar dute. Eta bueno, batez ere interesatzen zaiguna da hasiberriak izatea. Hau da, ba agian badute lanen bat argitaratua, baina ez dira egile konsakratuak dagoeneko. Horiek presatu nahi ditugu, esan ditudan bezala arrobia sortzea ere badalako helburu.
Eta Galtzagorri elkarteaz galdetuko dizut izaskun ba bukatzeko, ez dakit esku artean zein proiektu duzuen, aurrera begira ze asmo, ze ambizio, ze helburu bete nahiko zenuketen?
Bueno, proiektu asko ditugu esku artean, gu horrelaxe ibiltzen gea. Momentu honetan txe, ari gea, ba, urten zazpigarren edizioa egingo duen irakurtzaletasuna sustatzeko lantegiak proiektua prestatzen eta abiatzen. Proiektu hau Jaurlaritzarekin batera egiten dugu eta, bueno, batez ere da eskoletara, Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletara gure aholkulariak bidaltzen ditugu eta egiten dituzte bertan irakasleekin balantegi praktiko batzuk, ordu terdi, bi ordukoak, eta bertan erakusten dizkiete irakaslei ba aurreko urtean argitaratu diren, bueno, kalitatezkoenak diren liburuak aurre eta gazteentzat. Eta hori adibidez, oraintxe ari gara martxan jartzen eta otsailaren 12an zabalduko da izen emate epea. Batez ere esaten dut, ze askotan bueno, ba, eskolek ez dute jakiten edo dakitenak, ba, behan du xamarri igual ibiltzen dira, eta bueno, ba, izen emate ordenaren arabera hautatzen direlako. 72 lantegi egiten ditugu horrelakoak urtero. Eta bestalde, ba, bueno, oraintxe bukatu dugu, ba, gaztentzako egiten dugun Booktubergun egitasmoa. Booktubergun da, bueno, 14-18 urteko gaztentzako lehiaketa bat, eta bueno, lehiaketaz aparte baditu ba bueno beste gauzatzuk egiten dira liburutegietan kedada batzuk, bueno badago podcasterako parte bat eta blog bat eta egitasmo honetan eskatzen zaien agazei da euskeraz liburu bat irakurri dezatela eta gero egin dezatela Booktube bat hori gomendatuz. Izan daiteke Booktube bat edo baita ere Bookstagram bat edo Booktok bat, azkenean gomendio bada, ez? Eta bueno, gazteak horrekin nahi dituguna da erakarri gure literaturara eta beraiek bihurtu beste gazteen gomendatzaile. Hori bukatu berri dugu orain abenduan, baina ja ari gea martxan jartzen urrengo edizioa. Orduan, bueno, hor ere laizter izango da deialdia eta Euskal Herri osoko gazteek parte hartu dezakete egitasmo honetan beraien lanak bidaltzen.
Uh-huh.
Eta bueno, beste mila gauza dauzkagu, baina bueno, pues ezakit ja laizter izango da, laizter horrengo azkenean ikusi aurreta gazte literatura zokako ba laugarren edizioa, hori saran egiten dugu,
uh-huh.
urriaren 11-12 izango da, hor bi egunez egiten dugu azoka eta aur literaturari, euskerazko aur literaturari eskainitako bakarra da Euskal Herrian. Eta horregoten da, ba, bueno, egun batean eskolentzako eguna, aurrengoan familiarentzat, bueno, milaka ekitaldi aurrentzat eta gazteentzat, eta gero ba, profesionaletako tartetxo bat ere bai. Eta bueno, ba, ezakit, beste milaka egitasmo esaten ditut bai dugula martxan, baina, bueno, batzuk nabarmentzen gatik, ba, hoxe.
Bikain.
Ba, Izaskun Jauregi, Galtzagorri elkartetik mila esker tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, eta noski mila esker Euskal Aurre eta Gazte literaturaren alde egiteagatik. Hurrengora arte, ongi izan.
Bai,
mila esker,
ongi izan.
Aio.
Venga, ba, gero arte, agur.